Tortímið París eftir Sven Hassel Jóhann Sigurðsson les fyrir saga Þessi bók til einhver lögreglun í París sem hóf uppreisnina árið 1944 og varð fyrst til að draga frelsisfánan að hún yfir París. Nú þýtur kornið þroskuð uppskera vígvallana þennan vitstóla dag. Ætli maður geti sinnt til Englands, spyr Lilli og starir út að hafbrún. Puttitra, má vera, svarar litli eyðumerkurdáttinn. En það er fjári erfitt ferðalag. Það er nú til fólk sem hefur gert það, segir Lilli og horfir dreymnum augum út á hafið. Það lagði ekki af stað héðan, glottir eyðumerkurdáttinn. Lilli getur ekki losnað við þessa hugsun. Herðu mig, ef ég ösla nú gegnum djöflagarða Rommels og syndi beint út, hvar lendi ég þá? Haltu kjafti fáviti, hreytti hæti út úr sér. Lilli heyrir ekki til hans, hann er alveg heillaður af þessari sundferð. Hvar haldið að ég lendi? Gamlingi togar gremjulega í nefið á sér. Í Dover, held ég. Nú tekur efnið að vekja áhuga okkar. Nei, skýtur hæti inn í, hann lendir í Brighton og þeir reka áraðalega upp stór augu þegar þetta dvergvaxna fyrirbrigði rís upp úr öldunum. Ég ætla að taka huggaran með til að róa gerpin þegar ég ösla í land. Þetta þorp sem þú myndist á, er það fínt staður? Ertu vitlaus, maður? Þetta er flott baðströnd? Nú hrífst Porsta líka af hugmyndinni. Hvað segir maður við þessa fínu balenglendinga þegar maður rís svona óboðin upp úr sjónum, spyr Lilli. Ó, ég myndi ekki ráðleggja þér að heilsa með Heil Hitler, hlær Barcelona. Sem sé, ef ég veð beint út hérna og nota tómatin sem kompás, lendi ég þá hjá strandaðalnum, hæti kinkar kolli. Hvað skildi það vera langt? Ætli það sé ekki einir 30 kilometrar, stingur hæti upp á. Það er nær 80, leiðrétti litli eyðumerkurdáttinn. Jæja, við getum alltaf spurst fyrir það. Þegar við komum í land, segir Lilli ákveðin. Það er ábyggilega einhver fyrir handan sem veit þetta. Eru fleiri sem vilja með? Spyr Porta. Ég held svei mér að þetta sé hægt. Ég kem með, flissar Gregur, svo að þið hinir geti sigrað ykkur í hel, án okkar. Þið drepist úr þreytu, flissar gamlingi. Maður liggur bara í sjónum og hvílir sig, æpir Porta, sem komin er alveg á lilla mál. Æfjandi langt, tautar Barcelona, skratti langt, og ef þið rambi fram hjá, þá er dágóður spölur, þangað til þið komist til Íslands. Ef þið hittið ekki á það, þá er bara Grænland eftir. Ef þið verðið þá ekki svo óhefnir að strunsa í gegnum Beringsund út í Kyrrahafið. Fjandinn brenni mig. Ég held þeim sé alvara, hlær gamlingi. Þeir byrjað æfa, þeir synda langt út. Ég syndi með einn daginn og það hafði næstum kostað mér líftóruna. Ég fekk krampa. Gregor varð að bjarga mér í land. Eitt kvöldi heldum við að þeir hefðu í raun og veru byrjað sundsprettin til Englands. Það var ekki fyrir undir miðnætti að þeir ösla í land gjörsamlega örmagna. Þeir fullirða að þeir hafi komist það langt út að þeir hafi séð Englandsströnd. En nú hefur sundið kvisast til fylkisstjórnarinnar. Það hefðu við geta sagt okkur sjálfir. Allt og margir vissu áhugan á Englandsferð. Það var settur stöðugur vörður á ströndina. Hann var þar svo sem fyrir, en nýju vörðunum var stemt gegn okkur. Engin teljandi vopna viðskipti við óvinina hjá 91. hersveit. Fallbyssukúlurnar dusta allar tilfinningar úr okkur. Skotbyrgið okkar er allt úr skóla.